sredo. Slovenska rekorderka v teku na 3000 metrov z zaprekami Maruša Mišmaš. 23-letna študentka se je po poškodbi uspela še drugič v svoji karieri uvrstiti v finale Evropskega atletskega prvenstva.
Ne počutim se, kot da je nov začetek, počutim se, kot da sem že izkušena na teh velikih tekmovanjih. Ampak predvsem sem vesela, da sem spet tukaj, hvaležna, da sem imela taka podporo, da sem se lahko vrnila. Vem, da imam še veliko prostora za napredek in na tem bom delala v prihodnjih letih. Mislim, da me čaka še kar nekaj let v atletiki.
Z Marušo Mišmaš se bo v letošnjih nastopih, radostih in zaprekah na poti do njenih ciljev ob 9. zvečer na valu 202 pogovarjal Boris Ličov.
Maruša, dobrodošla v športno pogovorni oddaji v sredo. Kdo vas je prepričal, da je tek na 3000 metrov z zaprekami stipl, mu pravite v žargonu atleti, disciplina, v kateri lahko dosežete več kot v ostalih tekaških disciplinah?
Ja, živjo. V bistvu začel se je tako, da sem še prej, ko sem trenirala 400 ovire, sem imela zelo rada ovire in bila sem tudi zelo zdržljiva in sem čist tako za hec probala tudi 2000 stipl, takrat še kot mlajša mladinka in mi je bila zelo všeč disciplina. Nisem pa še resno tekmovala v tem. Potem pa čez 2 leti so imeli pa evropsko ekipno prvenstvo in so me na atletski zvezi prosili, če bi jaz nastopila na 3000 metrov zapreke, ker sem vedela, da sem že tekla na 2000 stipl in sem rekla ja, ne, saj, če me je reprezentanca rabila, sem z veseljem nastopila tudi v tej disciplini. In ja, moj prvi nastop je bil zelo uspešen, že takrat sem postavila nov državni rekord, tekla pod 10 minutami in takrat postavila v bistvu drugi rezultat v Evropi med mladinkami, zato sem potem čez en mesec nastopila tudi na Evropskem mladinskem prvenstvu in osvojila srebrno medaljo in tako se je začela moja karijera v stiplu.
Kje je bil ta debi, koliko ste bili stari?
To je bilo v Kaunasu, v Litvi. Takrat sem bila zadnje leto mladinka, se prav sem bila stara 19 let, 18-19 let.
Kako vpliva na počutje med tekom voda v športnih copatih, mokre noge do gležnjev?
V bistvu med samo tekmo niti ne čutiš toliko tega, se toliko dogaja, pa poln adrenalina si. Pa obute imamo šprinterce, ker so zelo lahki čevli in se vode niti ne napije. Tudi sem nogavic nimam obutih, tako da ni to hudo, no. Malo svežino, če je zelo vroče, pa ali mogoče res malo čudež, da te voda malo sveži, ampak ni moteče.
Višina zaprek je za atletinje, pa tudi ovir 76 cm, dolžina 3 metre. Kakšen je vaš prehod zapreke? To vas sprašujem, ker je precej gneče v teku na 3000 metrov zaprekami, predvsem na prvih ovirah.
Ja, res je, to zna biti kar zoprno. Sploh na treningih sem sama in nimam možnosti trenirati tega preskoka v gužvi. Tako da moraš biti kar malo pazljivno. Predvsem pa mislim, da je pomembno, da greš pogumno čez. Ne sme se ustrašati te gužve, ampak moraš iti nekako stabilno in pogumno, probati malo pospešati pred vodno zapreko. Ohrani čim več hitrosti in izgublja čim manj energije.
Je kaj nešportnega prerivanja, tako kot je to v tekih na srednjih razdaljah, na 800, na 1500 metrov, pojejo komovci?
Pride tudi do prerivanja, ja, ampak se mi zdi, da bi bilo to nešportno. Pač slučajno, ker je taka gužva in nekako vsaka proba ohrani svojo pozicijo, pride tudi do prerivanja, ampak se mi zdi, da je pri fantih mogoče to malo bolj tako izrazito, da se oni malo bolj prerivajo, kakor opazujem. No. Ženske se mi zdi, da smo vse malo bolj uvidevne, no. Odvisno. No.
Bo pa čakala, ker tiste prave tekmice, ki niso tako uvidevne, vas še čakajo. Saj tako si mislim.
Mogoče res.
Jaz sem navdušen nad vašim tekaškim korakom. Je lep, lahkoten, ritmičen, kot iz učbenikov za teke na srednje razdalje. Kdo vas je to naučil? Je to nadarjenost ali je to priučenost?
Ne vem, kako bi rekla. Je pa res, da zdaj v zadnjih 2 letih, odkar se vračam po poškodbi, po operaciji, res dajem večji podarek na ta občutek med tekom, da se res probam počutiti čim bolj lahkotno in sproščeno, ne samo, da tečem na vso silo, ker se mi zdi, da tako lahko še hitreje odtečem. Če imam boljši občutek, sem bolj sproščena, izgubljam manj energije in tečem bolj učinkovito.
Številni so načini vadbe za izboljšavo hitrosti v teku, moči, skočnosti in pač podobnih teh spretnosti. Dve skrajnosti te vadbe nam razložite: tek po stopnicah navzgor in aqua jogging.
To dvoje sem zdaj, odkar se vračam po poškodbi z novim trenerjem, kar dost počela. Ja. Tek po stopnicah, to smo v Tivoli, imamo ene kar dolge stopnice in smo dost kar delali tam treninge.
Sej poznamo vsi športniki.
Mislim, da je to zelo dober trening za hitrost in hitrostno zdržljivost. Ponovatno delamo v kombinaciji s šprintom v klanec, ker je lih pred temi stopnicami je še klanec in potem v bistvu potegnemo za finiše po stopnicah.
Dobre so tudi za odriv, ne?
Ja, res je. Mislim, da je dober trening za odriv, za hitrost. Pa tudi tako, malo za spremembo, da nisem v tek po stadionu. Mi je zelo všeč ta trening. Ja, aqua jogging je pa tek v bazenu. Na sebi imam tako pas s peno, ki me drži na gladini v globoki vodi, tako da v bistvu probam teči, ne da se, da ni stika s podlago in da ni takega napor, mislim, takega udarca za mišice in lahko tudi, ko sem poškodovana, tečem. Približek teku je to. In ko sem bila operirana po operaciji, pa že prej, sem zelo velik.
Operacija ahilove tetive,
ja,
ne?
Sem zelo velik časa preživela v bazenu. V bistvu skor vsak dan sem bila na bazenu in tam delala vse te kaške treninge, ki bi drugače delala zuni.
Meni se zdi, pa tudi večini opazovalcev, da je pa vseeno najlepši tek v naravi po gozdnih poljskih poteh, to tudi še upoštevate pri vadbi?
Ja, se strinjam, tek v naravi je res zelo lep, v tem zelo uživam in ja, še vedno tečem v naravi, se imam tudi veliko daljših tekov, pa kakšnih počasnejših iztekov in to grem najrajš kam v naravo. Veliko raje tečem po makadamu ali pa po gozdnih poteh, kot pa po asfaltu. Mi bolj paše mehka podlaga, pa tudi ja, uživam v pogledu na naravo.
Bolj kot tek na stadionu, po tartanu, po umetni podlagi?
To bi zdaj težko primerjala. Mislim, da bi večina ljudi rekla, ja, da je lepš teč v naravi, ampak ko sem na stadionu, pa čutim neko ljubezen do stadiona, no, ker to je vse, tam preživim, tam so glavni treningi, glavne tekme in v tem res uživam in imam tudi stadion zelo rada, tako da se ne bi mogla odločiti. Mogoče sem celo rajš na stadionu.
Mogoče ga boste imeli še raje, ko ga bodo obnovili stadion ja, Žaka v Ljubljani.
Ja, to bo res lepo. To bi nujno rabili nov stadion v Ljubljani. So nam pa zdaj obnovili stezo na Kodeljevem, tam imamo zdaj nov tartan, tako da je tam zaenkrat zelo mehek in je, mi pa še tam trenirati no, na mehkejši podlagi.
Torej bolj primeren za daljše razdalje kot za sprinterje.
Za sprinterske treninge ni najbolj ugoden, ker je malo premehka podlaga, ampak za treninge je pa vsem super.
Plavanje, kolesarjenje, vadba v fitnessu. Tudi to prakticirate?
Lani smo začeli prvič malo s kolesarjenjem, ko smo bili na pripravah v Kranjski gori, smo šli enkrat na eno malo daljšo, no zame malo daljšo kolesarsko turo. Šli smo v bistvu iz Kranjske gore do Bleda, pa nazaj in sem bila potem zelo utrujena, bolj kot kakšenkoli tekaškem treningu, ker pač nisem navajena kolesart. Letos, po evropskem prvenstvu v Berlinu in pred mitingom v Berlinu, sem šla pa za 10 dni na Pokljuko, kjer sem pa malo več kolesarila. Še vedno mi je zelo naporno kolesarjenje, ker nisem tega navajena, ampak moram priznati, da sem zelo uživala.
Dobro so se pripravila za nadaljevanje pogovora in po eni glasbi.
končno stopili ven na plano, ven iz črne teme na svetlobo. Ko bomo končno pregnali vse strahove, zatrli in premagali te slabo. A boš zraven, 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 a boš zraven. Ko bomo končno v zmago spet verjeli, borili se in noro hrepeneli. A boš zraven, 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 a boš zraven. Slavili svobode se napili. A boš zraven, 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 a boš zraven.
V sredo.
Maruša, koliko časa po poškodbi, pred tremi leti se vam je zgodila, slabimi tremi leti, niste tekmovali potem v stiplu?
Ja, nazadnje sem tekla junija 2016, ko sem še v bistvu potrdila normo za olimpijske igre, ampak se je pa poškodba vrnila in sem se odločila, da ne grem na olimpijske igre. Zdaj sem pa junija 2018 naslednjič spet tekla 3000 stipel, tako da dve leti nisem tekmovala v tej disciplini.
Ste pogrešali?
Ja, sem, ja.
Tekme, konkurenco?
Ja, vse to, res. Sem zelo živela leto, da sem spet tekmovala na močnih mitingih na evropskem prvenstvu in v moji najljubši disciplini. 3000 stipel je res tako zelo pestra in zanimiva disciplina. Drugač, kot kar samo tek brez zaprek in res uživam v tej disciplini.
Ja, mislim, da 3000 metrov zaprekami tudi na račun novega svetovnega rekorda postaja, tako kot rečejo v atletiki, top disciplina, ena od tistih disciplin, ki jo gledalci na stadionih pred televizijskimi sprejemniki ali pa na medmrežju težko pričakujejo. Verjamem, da ste jo pogrešali. Ste pa lani tekmovali v tekih na 800, 1500, 3000 metrov. Je bilo to samo prehodno obdobje ali ste lovili tudi kakšen rekord, svoj osebni rekord v teh disciplinah?
Lani, v bistvu, kot se je moj trener izrazil, je bila zame sezona nič, ko sem se šele vračala po operaciji in tudi volumen treningov je bil manjši. Več smo delali na vajah za mož, stabilizacijo in za preprečevanje poškodb. Tekmovala sem pa v bistvu samo zato, da sem za popestritev treningov pa za to, da sem ohranila ta občutek za tekmovanje, no. Pač, ker vseeno uživam v tekmah, tudi če niso zapreke. Tako da nisem lovila nobenih posebnih rekordov, samo probala sem dati čim več od sebe, kolikor sem lahko v tistem trenutku. Sicer je bilo težko, ker sem vedela, kaj česa sem bila sposobna prej in sem se mogla skozi opominjati, da moram biti potrpežljiva, da to pač je samo prehodna sezona, da bom naslednje leto spet v vrhunski formi in da sem probala čim bolj uživati tudi v tem. No, ker nekako v bistvu tudi ni bilo takih pritiskov, samo uživala sem in trenirala.
Greva k letošnji sezoni. V Tarragoni na sredozemskih igrah ste priznali premoč samo dvema tekmovalkama. Eni izvrstni albanski tekmovalki, Tuniziki, in osvojili svojo prvo kolajno v članski konkurenci.
Ja, res je, to je bila zelo lepa tekma. V bistvu je bila kar dobra konkurenca. Ta Albanka je bila potem četrta na evropskem prvenstvu. Tunizika je pa bivša olimpijska prvakinja. Ja, je bila v bistvu, sem vesela, da sem imela eno to tekmo pred evropskim prvenstvom, kjer je bila kot nekakšna generalka, no vse ne bila malo manjša konkurenca kot potem na evropskem prvenstvu, ampak je bil lih ena, ja, generalka pred evropskim prvenstvom.
Kolajna, zadoščenje, za vas
ja,
trud?
Ja, sigurno, želela sem si medalje, vela sem, da imam možnost za medaljo in ja, lepo je bilo osvojiti medaljo in iti na podelitev, tako da upam, da se še kdaj ponovi.
Tudi jaz. Sezono so sicer zaznamovali tri berlinski nastopi na olimpijskem stadionu, na monumentalnem, veličastnem olimpijskem stadionu, vedno s precej publike, dodaten motiv bržčas, vendar ti trije teki niso bili podobni eden drugemu. Tek v kvalifikacijah je zgodba za sebe, tek v finalu je zgodba za sebe, vaš rekordni tek pa je prav nekaj posebnega, nam ga boste opisali, če začneva kar pri tem vašem rekordnem teku. Neverjetno, tekmovalke ste bile narazen na cilju več kot 5 sekund, prva, druga, tretja in četrta, ni šlo za strnjeno skupino, vendar je kar 8 tekmovalk od 12 doseglo letošnje najboljše izide ali pa kar osebne rekorde.
Ja, zmagovalka je za 5 sekund tudi postala osebni rekord. Ja. Ta stadion je res nekaj posebnega, zelo je lep, ogromne tribune in polno publike, ki res navijajo, tako da sem se res zelo dobro počutila. Ko sem se ta tretjič vrnila na ta miting v Berlinu, sem se res počutila že malo bolj domače in je bilo tudi zaradi tega malo lažje, ker sem že prej dvakrat tukaj tekla. Bila sem tudi malo bolj sproščena kot na evropskem prvenstvu. Po eni strani sem bila že malo utrujena psihično od dolge sezone in v bistvu nisem vedela, kako mi bo šlo na tem mitingu. Vsem sem pa, ni bilo pritiska, ker sem vedela, tudi pač, če mi ne bo šlo nič hudega, pa zdaj je konc sezone in bomo trenirali naprej. Sem pa vedela, da imam možnost za odteč zelo dober rezultat, ker sem vedela, da sem pripravljena za pod 9.30, samo na evropskem prvenstvu se pač zaradi tekme, kakršna je bila, se ni išlo, da bi tekla pod 9.30 in sem imela zdaj v Berlinu spet priložnost. Tukaj sem štartala malo bolj rezervirano, vedela sem, kakšen tempo bo šel zajec, tako da sem jaz rajš se držala druge skupine in probala teči čim bolj sproščeno. Pričakovala sem, da mi bo zadnje dva kroga težko, tako kot na evropskem prvenstvu, ampak sem v bistvu, ko sem prišla do zadnjih dveh krogov, sem čutila, da imam še veliko moči in sem zato probala pospešati in prehitevala tekmice pred sabo. In res, ko sem prišla v zadnji krog, mi je bilo že težko, ampak sem na uri videla, da sem na dobri poti za rezultat pod 9.30 in to mi je dal res tak dodaten zagon in adrenalin, da sem stisnila še te zadnji krog. Pred mano je bila še ena Kenijka in sem se osredotočila na njo in jo probala ujeti in sem jo po zadnji vodni uveri tudi prehitela. In sem pretekla v cilj, sem videla rezultat 9.28. Sem bila zelo vesela. Ampak ne v takem smislu, da je bila presenečena, ampak sem si mislila, no evo, končno mi je ratelj.
Je bil tudi eden od vaših ciljev tek po 9.30 na začetku sezone?
Ja, je bil. To je bil cilj sezone.
Pa tudi izboljšanje dosežka iz Ciriha.
Ja,
to vam pa žal ni uspelo.
To mi pa ni uspelo, ampak je bila pa tukaj letos konkurenca na evropskem prvenstvu veliko močnejša kot pred 4 leti v Cirihu. Takrat sem v bistvu v finalu dosegla 10. mesto, ampak sem tekla skor 10 sekund skor 20 sekund počasneje kot letos, ker smo bile res vse zelo izenačene.
Na prvih treh mestih na evropske prvenstvo pa isto kot pred 4 leti. Krause, Schlump pa Grewald, to se pravi Norvežanka, Švicarka, Nemka, zmagovalka. se je pa potem tisto, se je pa konkurenca razširila potem od tretjega mesta, Gega Albanka, ta, ki vas je premagala na sredozemskih igrah, je recimo novo ime. Ni prav novo ime, ampak od Ciriha recimo.
Ja, v Cirihu je še ni bilo, ker ona prej ni tekla za prek. Ja. V Amsterdamu pred dvema letoma na evropskem prvenstvu je pa dobila srebrno medaljo Albanka. Te švicarke, ki je bila zdaj druga,
Šlumpf, ja.
Šlumpf se je pa spanem iz Ciriha, ona je tam domačinka in vem, da so zelo navijali za njo. So bile pa v bistvu izenačeni tam v finišu, sva se borili tako v kvalifikacijah kot v finalu. In mislim, da je v kvalifikacijah ona mene premagala, v finalu pa jaz njo. Ja.
Natančno tako, ja. Imate dobro spomin, res je. Res je. Ko ste gledali švicarsko tekmovalko, ste videli, kakšen je lahko napredek, če ni poškodbe.
Ja, to je res. Vem pa, da je tudi ona imela letos neke težave na začetku sezone, oziroma ali pa lani, no. Vem, da je imela tudi neke težave, ampak očitno ni bilo to hudo. Ja, se da napredovati, to me sigurno tudi mene dodatno motivira, ko opazujem tudi ostale, no, ki so tekle v Cirihu, pa potem niso le poškodovane, pa so napredovale in ja, vidim, da se vse da in verjamem, da bom tudi jaz še veliko napredovala.
Ja, pa ste kar morali, ker nastopate v disciplini, ker je svetovni rekord Beatriz Čepkoječ, kenijske atletinje, neverjeten, 8:44:32, to je svetovni rekord za 22. stoletje, skoraj da neverjetna izboljšava svetovnega rekorda.
To je bilo res neverjetno. Sem gledala ta miting v Monaku. Ja. Druga je tekla 9:0, kar je, že to je res vrhunski rezultat, pa je zgledal tako dalec zadi. Ne vem, no, to je bilo res noro, kako je tekla. Zelo lepo je šla, tudi tako za Keniko, zelo lepo tehnično čez ovire, tako da verjetno je tle bil tak napredek, ker ostale te Kenike res skačejo čez ovire in se ustavljajo pred vsako overo. Ona je šla pa zelo lepo tekoče čez.
Ja, užitek je gledati atletinje, pa tudi atlete, ki dosegajo zmage in svetovne rekorde s tako lahkoto, kot jih je, kot ga je dosegla Beatriz Čepkoječ v Monaku. In mislim, da potrebujejo za take dosežke tudi izvrstne trenerje in v nadaljevanju po glasbenem premoru se bo pogovarjala o vaših trenerjih.
Leva skupi drznogo, da te čutam pa dam do, ker verjet mi sem vse. Še raz zdaj vem, kaj si bil na nene. Zdaj pogrešam, to povem najves. S tabo me meša, nočne igra. Viš, da bom zvezda, vse ti priznam. Ti si ta, ti si ta, to me dvigne, bom me dola. Ti si ta, ti si ta, kaj si moj, sem ti. Pregledu, dragi moj, kako si na svetu, vidim tvojo zdajšnjo, kaj sem imela prejšnjo. Ne vem, kako naj vedo dam ti, da sem tebe dočem cela, se predam ti. Vse kar dele res v menje, ti mi filaš moje življenje. Še na zdaj vem, kaj si bil na nene. Zdaj pogrešam, to povem na glas. Ti si da, kad me dvignem, bolj me dola. Ti si da, ti si da, kad si moj, sem tista kama. Ti si da, ti si da, ti si da, ti si da, kad me dvignem, bolj me dola. Podi me, podi me, podi me.
v sredo.
Atletinja Maruša Mišmaš je gostja predzadnjega poletnega sredinega intervjuja. Rekla sva, treneri so tvorci atletskih zvezd, vi ste v atletiki že 16 let, ta podatek sem zbrskal iz portala vašega prvega atletskega kluba v Grosuplju. Koliko trenerjev delali v tem času z vami?
Ja, jaz sem imela 3 trenerje.
Samo 3?
Ja, začela sem v Grosuplju, v atletskem klubu Špela. Špela je bila moja prva trenerka. Ona me je v bistvu popeljala v začetek, v malo bolj vrhunsko atletiko. V osnovni šoli sem začela trenirati že v prvem razredu. Najprej je bila atletika bolj igra, veliko smo igrali med dvema ognema, se spomnim, na čemer nisem bila najbolj navdušena, ker me je bilo vedno strah žoge. Sem pa zelo rada tekla, pa tudi v ostalih disciplinah sem uživala. Tudi mnogo boje smo trenirali, v vsem sem se preizkusila. Ampak tek je bil vedno moja najljubša disciplina. Pri njej sem probala tudi overe, 300 in 400 overe in na overah sem zelo uživala. Na 400 vere sem se prvič uvrstila v reprezentanco, na mladinsko olimpijske igre v Singapurju, pa tudi v člansko reprezentanco za ekipno evropsko prvenstvo. Ampak tudi že Špela je vedela, da nisem dosti hitra, da bi vrhunsko tekla na 400 metrov z verami v članski konkurenci. Zato sem počas prišla na 800 in 1500 metrov. V tistem času sem potem začela trenirati v Ljubljani pri mojem drugem trenerju Vujotu, kjer sem imela zelo dobro skupino fantov, ker so mi zelo pomagali in so mi potegali na treningih, da sem se naučila dati še več od sebe, kot sem mislila, da sem sposobna. V tistem času sem zato zelo napredvala. Takrat sem začela teči tudi na 30 stipelj. Potem pa je prišla poškodba in operacija in potem sem začela delati z mojim novim trenerjem Tevžem, s katerim pa mislim, da se zelo dobro razumeva. In res sem zelo vesela, da je zdaj on moj trener.
In bova dala še imene in priimke. Tevž Korenc, Svetlan Vujasin. Profesor Svetlan Vujasin je nekakšen stik z vašim očetom, z vašim pokojnim očetom.
To je res, ja. Res, ko sem začela trenirati pri Vujotu, sem se kar počutila malo bolj povezano z mojim očijem, ker je tudi on treniral pri Vujotu. Tako da. To je bil, ker je bilo lepo, no.
Slišati je, da imate lepe spomine na to obdobje s trenerjem Vujasinom, ki pa je po eni strani kar strog trener.
Ja, po eni strani je zelo strog, po drugi strani je zelo čustven.
Temperamenten.
Ja. Veliko sem se naučila v tem času, ko sem trenirala pri Vujotu, zelo sem napredovala, tako da sem mu hvaležna za vse, kar mi je dal.
V času pri profesor Vujasinu ste, tudi ste že omenili, tekli v skupini, ki so jo sestavljali v glavnem fantje. Žan Rudolf je bil tudi član te skupine in imate neverjeten smisel za tekmovanje s fanti. Tega v atletiki ni, pravijo pa, da bo postopoma Sebastian Coe uvedel tudi te mešane discipline, če ne drugega mešane štafete, ker ti nekatera dekleta so že dosegle atlete. Vi se verjetno veselite že nastopa na Ljubljanskem maratonu. Ste premagovali v tej skupini, mlajši skupini atlete, ste bili kdaj hitrejši od Žana Rudolfa?
No, od Žana Rudolfa ne, ampak od ostalih mlajših fantov pa sem. Ja. Na začetku so bili oni močnejši, potem sem pa jaz zelo napredvala predvsem na vzdržljivosti. V hitrosti nisem nikoli imela možnosti proti njim, ampak na vzdržljivostih treningih po zim, ko smo delali kakšne daljše distance, sem se pa lahko že kosala z njimi. Ja. Potem, ko so se pa začeli poletni hitrejši treningi, pa sem jim pa pobegnili.
Skoraj bi jim vi pobegnili lani na Ljubljanskem maratonu.
Ja, to, Ljubljanskega maratona se vsako leto veselim, lih zato, ker tečemo skupaj s fanti in mi to res zelo pomaga, da se samo držim tam fantov, ki tečejo približno tak tempo, ki je zame dober. In res, da imaš tako nekoga, da se samo drži zraven, je veliko lažje. Ampak lani so se pa fanti odločili, da noben ne bo šel naprej in so štartal zelo počas. Jaz sem si pa res želela dobrega rezultata, zato sem se pač odločila, da grem jaz naprej, ne bom njih čakala. Ampak ja, to je bilo veliko težje, tudi nisem pač zadela čisto pravega tempo, vsem sem šla malo prepočas. Potem so pa po 5 kilometrov so pa fantje naredili ta preskok tempa, so zelo pospešili in tudi pa nisem mogla držati. No. Tako da sem takrat kar malo jezna na njih, ampak se jih razumem. Oni so pač imeli svoje tekmo, niso teka za mene, to je logično. Ampak vseeno, konc konca je bil vseeno kar dober rezultat, v bistvu tako, kot sem ga tekla pred poškodbo, tako da sem vela, da sem napredovala.
Ni jim pa bilo čas, da je narekovalka tempa, kot pravite, zajčica v atleti, ženska atletinja.
Ja, no, to so pač sami krivi, ko sem šla jaz naprej. V bistvu sem pričakovala, da bodo odreagirali na to. Nisem pričakovala, da bom kar skor 5 kilometrov spredi.
So te tekme na Ljubljanski desetki v vašem stalnem koledarju tekmovanj, oziroma kdo sploh načrtuje z vami skupaj ta tekmovanja po Evropi pa domača tekmovanja? Je to vaš zastopnik ali je to vaš trener? Ali vsi trije skupaj?
Za tekmovanje se odločiva s trenerem, ki bom nastopila. Imam menedžerja, ja, ki mi zrihta mednarodne tekme. Ampak vedno se skupaj s trenerem odločiva, a bom nastopila ali ne. Ljubljanski maraton je pa lih v takem času, konc oktobra, ko delam bazo, daljše treninge in kilometre in mi lih paše v trening, ker če ne bi nastopila, bi pač za trening odtekla 10 kilometrov. Tako da mi zelo paše, da tečem na eni taki prireditvi, kjer je še malo več adrenalina, pa veliko navijačev in je veliko lažje odteč boljši rezultat.
Občudujete te tekmovalce, rekreativce, ki pretečejo 42.195 metrov po ljubljanskih ulicah?
Ja, jaz jih občudujem res. Jaz še nikoli nisem pretekla več kot 17 kilometrov. Tako da ja, jaz mislim, da res čestitam vsakemu, ki se odloči in preteče maraton in pol maraton ali pa 10 kilometrov. Sej, vsak, ki teče res, mu je za čestitam, da takole, da skrbi sam zase, da teče, da se rekreira, da uživa v teku in spodbujam vsakega, da ne začne teči, ker res najlažje je začeti teči, ker je tak preprost šport, nič kaj dost ne rabeš, ene superge in to je to. In vem, da je začeti težko, ampak ko premagaš to, ta začetek je potem veliko lažji.
V redu, bova povedala še nekaj, kar ni samo atletika in atletinja. Maruša Mišmaš, velja?
Ja.
V nadaljevanju po glasbi.
Ok.
You said I wanna get to know ya. Why you gotta get my hopes up? You said that you were staying over, but then I woke up to the cold air. How could you make me believe that there was something in between you and me? Yeah, I look around and I don't see you. Where were you in the morning, baby? You didn't leave your number for me. Left me. Walk away. How do you just walk away? And I thought you really felt this when we were talking about breakfast. You made it seem like we connected. I guess I just didn't expect this. How could you make me believe that there was something in between you and me? Yeah. I look around and I don't see you. Where were you in the morning, baby? You didn't leave your number for me. Left me without a warning, waiting. I said, where were you in the morning, baby? How do you just walk away?
Where were you?
How do you
cannot be deceiving, and I keep wondering why. Where were you in the morning, babe?
Where were you in the morning?
You didn't leave your number for me.
Didn't leave your number.
Left me without a warning, babe.
Left me without a warning.
I said, where were you in the morning, babe?
Where were you in the morning?
How do you just walk away?
Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Postojna-Pivka pri Selcah. Zaradi del je zaprta regionalna cesta Logatec-Žiri pri Podklancu. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za ostala vozila pa prek Idrije ali Horjula in Gorenje vasi. Na mejnem prehodu Obrežje je povečan promet tovornih vozil pri vstopu v državo.
V sredo.
Maruša Mišmaš, ste študentka druge stopnje biokemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Iz česa ste diplomirali na prvi stopnji?
Diplomirala sem iz laboratorijske biomedicine na Fakulteti za farmacijo. Potem sem se odločila, da bom študij nadaljevala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, in sicer na biokemiji. Vse te dva študija sta si precej podobna, ampak biokemija je malo bolj osko usmerjena v to, kar me najbolj zanima. In ja, zdaj za mano prvi letnik, mislim, da se bom ponovno opisala v prvi letnik, ker mi je ostalo še par predmetov, ampak ja, sem zelo vesela, da sem se odločila za ta študij, ker mi je res zelo zanimivo. Tako v bistvu mi tudi popestri ta čas med treningi. Grem v bistvu rada na faks, na predavanja in to res me zelo zanima, tako da sem vesela, da imam še to poleg teka.
Uspešni ste pri študiju, vendar sem prebral, da ste ga razdelili sedaj na en letnik na dve leti.
Ja, par predmetov sem si pustila za naslednje leto, ker drugače je bilo res preveč naporno. Že tako je bilo kar naporno, ampak naprimer, ko se pogovarjam z mojimi sošolci, oni so po cele dneve na faksu in res ko se učijo. Preveč je, da bi zraven še se ukvarjala z vrhunsko atletiko, zato sem se odločila, da bom raje malo razdelila, da se lahko res 100% posvetim atletiki.
So laboratorijske vaje obvezne?
Ja, so, ja. Ampak vse da, se ne trajajo čez cel semester. Ponovat imamo po kakšne 5 vaj, se prav 5 tednov. In se da, tudi kdaj so mi že upravičili kakšen izostanek, če nisem mogla biti prisotna.
Maruša, kako še skrbite za zdrav duh v zdravem telesu? Študij vsekakor pripomore k temu, da delujejo tudi dobro vaši možgani. Kaj še počnete? Hodite v kino, gledališče, na zabave, se družite?
Žuram njih ne, no. To pač ni časa, ker moram paziti na počitek, na dovolj spanja. Se pa doskrat dobimo s punzami, da gremo zvečer na pijačo. V centru Ljubljane. V kino bolj redko, no, večkrat doma pogledam kakšen film. Ja, pač večinoma pa vse moj dan je sestavljen iz teka in iz študija, pa potem počitka, regeneracije, hrane. Ne vem, rada pečem v prostem času. Naprimer, kadar ima kdo rojstni dan, res z veseljem spečem torto. Delam pa take torte z manj cukra, da je malo bolj zdrava.
Je treba paziti na težo.
Ja, in niso vsi najbolj navdušeni nad mojimi tortami. Mislim, moji doma so zelo navdušeni, imajo radi. Naprimer, moj fan ali pa trener pa pravta, da je treba malo več cukra, da to torto.
Ste povezani doma z družino?
Ja, zaenkrat še živim doma. imam dva mlajša brata.
Ko ste prišli pred tremi, štirimi leti v Cankarjev dom, ko smo vas razglasili za najbolj perspektivno slovensko športnico, ste prišli v spremstvu matere.
Ja, takrat je prišla mami z mano, ja.
Ste navezani na svojo mamo tudi zaradi tega, ker pač ste zgodaj izgubili svojega očeta. Te družinske vezi so verjetno potem močnejše, si predstavljam, sej vem pa ne.
Ja, to je najbrž res. Mogoče smo zaradi tega kaj bolj povezani. Mislim, ne vem, kako bi bilo sicer. Ampak ja, gremo radi tudi kdaj na kakšen izlet skupaj, kadar imamo čas, je velikrat ni časa, jaz sem večinoma z doma, tudi ostali so zaposleni, ampak ja, radi pa tudi preživimo čas skupaj.
Imate vozniški izpit, iz Grosuplja v Ljubljano na treninge se vozite z avtom?
Ja, vozim se z avtom, v bistvu se kar dosti prevozim z avtom, ja. Sploh, ko imam še faks, pa se vozim iz treninga na faks, na fizioterapijo, domov.
Ste tudi članica športnega voda Slovenske vojske?
Ja, zaposlena sem v športni enoti Slovenske vojske kot vrhunska športnica. Tako da v bistvu to mi res pomaga, da se lahko osredotočim na treninge, da ne rabim skrbeti še za to, kako bom zaslužila za preživetje, ampak imam to pokrito, tako da sem zelo hvaležna.
Se vas ne predstavljam v uniformi. Povejte, so imeli številko uniforme za vas? Ali je bilo potrebno?
Sem mogla malo počakati, da je prišla še XS številka. Ampak ja, tudi jaz sama sebe nisem navajena v tej uniformi, ampak v bistvu zdaj, ko sem se malo navadila, ko smo tako skupaj z vsi športniki v opremi, ko se dobimo na kakšnih dogodkih, je v bistvu prav zabavno.
Pa tudi promocija, recimo reklama za vojsko, za tiste, ne vem, ki še tehtajo, ali bi šli ali ne bi šli, ste športniki, člani te vojaške formacije pravzaprav.
Hodimo na te promocijske dogodke in promoviramo Slovensko vojsko. Enkrat na leto imamo pa tudi trodnevno usposabljanje. Lani sem bila prvič in ja, smo tako spoznali smo malo, kako deluje Slovenska vojska. Mi smo šli v Portorož, smo veslali, šli smo na pohod. Učili smo se teh osnovnih pozdravov in korakov. In ja, v bistvu je bilo zelo zanimivo tako videti. Predvsem je pa zanimivo, ker smo različni športniki na kupu in se tudi mi med sabo spoznamo. In me je tudi res zanimivo videti, kako pa v drugih športih zgleda, kako so njihovi treningi, njihove tekmovanja, ker so razlike, ne? Ampak v glavnem pa vsi živimo za svoj šport in to me je tudi lepo spoznavati.
V športni enoti ni športnikov, ki so komercialno tržno zanimivi. V glavnem so ste športniki iz takih bazičnih športov, ker ni pretirano veliko denarja. Občudujete vseeno te poklicne športnike v ameriških ligah, v evropskih nogometnih velikanih. Kakšen je vaš odnos do teh športnikov, ki služijo neverjetno, bom rekel čisto odkrito, nesramno velike denarje?
Ja, ne vem, kaj bi rekla. Sicer ne spremljam fuzbala in teh ostalih športov, košarka recimo me zanima, kadar slovenska reprezentanca igra. Ne vem, pač te športi so zanimivi, to gledalce in televizija in to prenese denar, tako da je razumljivo, da je to denarja tam. Škoda, da niso tudi ostali športi tako na takem nivoju, ampak mislim, da je pa tudi, ne vem, na posameznem športu, na mednarodni zvezi, da skrbi za to, da bi bil šport čim bolj tržno zanimiv. Na atletiki se zdaj kar trudijo, tudi zdaj pred kratkim je bil kontinentalni pokal, kjer so poskušali narediti tekmovanje malo bolj zanimivo z novimi pravili. Naprimer, na 3000 metrov zapreke so uvedli pravilo, samo na tej tekmi, da so vsak krog ta zadnjega izločali iz tekme, tako da se je pol v bistvu tekma potekala z umestnimi šprinti, kar je po eni strani bilo malo bolj zanimivo za gledalce, za tekmovalce, pa mislim, da tole ni lih najboljša ideja. Tudi v stiplu, naprimer, ker je ena zapreka par metrov za ciljno črto, je prišlo do padca vmes. Tako da to ni bilo lih najboljša ideja.
Ja, te nove prijeme bodo morali še precej modificirati, imam občutek. Sem pa navdušen nad mešanimi štafetami, ti bi pa znale potegniti na stadion še dodatne gledalce, pa tudi gledalke. Vsekakor, Maruša Mišmaš, pri koncu sva, hvala lepa za obisk, vam spoštovane poslušalke in poslušalci pa hvala za pozornost in vabilo, da se nam zopet pridružite v športno pogovorni oddaji v sredo čez en teden.